κύριε Σταϊκούρα, καλημέρα σας.
Καλησπέρα.
Κύριε Υπουργέ, από τη στιγμή που είπαμε πριν από 10 λεπτά ότι θα σας έχουμε εδώ, ξέρετε, έχει κατακλειστεί από μηνύματα οι οθόνες μας. Φαντάζομαι το καταλαβαίνετε κι εσείς. Όχι για να πανηγυρίσουν για την έξοδο από τα μνημόνια, αλλά για να λένε τι θα γίνει με την ενέργεια. Και το λέμε αυτό διότι είναι προφανές ότι αυτό το θέμα εννοείται ότι είναι πολύ μεγάλο και πολιτικό θέμα, υποκλοπές. Αλλά φαντάζομαι ότι κι εσείς ξέρετε πως στις κάλπες θα οδηγηθούμε με το τι γίνεται στην τσέπη μας. Η ενέργεια είναι ένα από τα βασικά. Και αναρωτιέμαι αν οι σχεδιασμοί σας πάνε πίσω, πέφτουν έξω. Τους είχα τους σχεδιασμούς αυτό το ξέφρενο ράλι που επισήμως πλέον υπάρχει από χθες, από τους παρόχους.
Λοιπόν, επειδή μου μιλήσατε για την χθεσινή εικόνα, η οικονομική πολιτική χτίζεται με την συνολική κατάσταση που έχει η πραγματική οικονομία.
Σωστό.
Άρα, για να δούμε λίγο αυτή την εβδομάδα τι έχει γίνει. Αυτή την εβδομάδα η ανεργία συνεχίζει να συρρυκνώνεται. Άρα, τα στοιχεία αυτό δείχνουν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι νέο εισόδημα μπήκε σε αρκετά νοικοκυριά στη χώρα μας. Πρόσθετο εισόδημα. Η εικόνα της τελευταίας εβδομάδας δείχνει ότι οι τουριστικές εισπράξεις είναι πάνω τον μήνα Ιούνιο από το 2019. Άρα, αρκετό εισόδημα νέο μπαίνει σε πολλές χιλιάδες νοικοκυριά τα οποία ασχολούνται με τον τουρισμό. Οι επενδύσεις συνεχίζουν με διψήφιο ποσοστό. Ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί και ταυτόχρονα έχουμε τις πολλές φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών, οι οποίοι οι πολίτες αυτές τις εβδομάδες έχουν καταβάλει ένα σημαντικό όγκο των οφειλών τους, μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένα στοιχεία, χωρίς να υπάρχει συρρήκνωση των αυξημένων καταθέσεων κατά 45 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η χώρα αναπτύσσεται. Αυτή είναι η καλή εικόνα του σήμερα. Αυτή η καλή εικόνα του σήμερα θολώνει από τον πολύ υψηλό πληθωρισμό και τα προβλήματα στο πεδίο της ενέργειας. Πράγματι, πολύ υψηλότερες τιμές, 10 και 11 φορές υψηλότερες από την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, υψηλότερες από τις αρχικές μας εκτιμήσεις.
62 λένε για τη ΔΕΗ, ε.
Άρα, η πολιτεία τι κάνει? Έχει χτίσει γραμμές άμυνας που αποδεικνύεται στην καθημερινότητα του πολίτη. Έχει ενισχύσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και στο ρεύμα και στα καύσιμα. Και ναι, είμαστε διατεθειμένοι και το έχουμε πει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ώστε να καλύψουμε το μεγαλύτερο κομμάτι της επιπλέον επιβάρυνσης τους επόμενους μήνες.
Άρα
και τον μήνα Σεπτέμβριο.
Άρα λοιπόν έρχονται αυξημένη κρατική επιδότηση για τους λογαριασμούς. Αυτό καταλαβαίνουμε αυτό που λέτε.
Τον Αύγουστο η συνολική επιδότηση ήταν 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ. Mm-hmm. Από αυτό περίπου 250 εκατομμύρια ήταν τον κρατικό προϋπολογισμό. Mm-hmm. Τον μήνα Σεπτέμβριο εκτιμάται ότι η επιδότηση θα πρέπει να προσεγγίσει περίπου τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Άρα αυτό κόβει από το πακέτο της ΔΕΔ.
Προφανώς, μη βιάζεστε.
Εγώ ξέρετε, πάρα βγάλω την είδηση.
Προφανώς, αυτό σημαίνει ότι η επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό αυτού του ποσού θα είναι μεγαλύτερη. Αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα του Σεπτεμβρίου τους επόμενους μήνες, ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος που έχει δημιουργηθεί και δημιουργείται τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα πρέπει να κατευθυνθεί κυρίως για να καταλήψουμε την επιπλέον επιβάρυνση στο ρεύμα, άρα περιορίζει τις δυνατότητες που έχουμε για να βοηθήσουμε και σε άλλα πεδία.
Όπως. Δηλαδή, η ατζέντα σας ποια άλλα πεδία είχε?
Fuel Pass 3.
Γιατί ήδη, αν το πούμε δημοσιογραφικά, εμείς λέγαμε για 1,5 δις, εσείς μας είπατε 2 δις. Είναι μεγάλο το ποσό. Άρα
2 δις είναι η επιδότηση.
Η επιδότηση, ναι.
Αυτό δεν σημαίνει κρατικός προϋπολογισμός.
Όχι.
Ένα μεγάλο κομμάτι αυτού είναι από τις πολιτικές που ήδη έχουμε υλοποιήσει, όπως είναι για παράδειγμα από τις 8 Ιουλίου, το γεγονός ότι έχουμε βάλει και καλύπτουμε μια διαφορά από κάποια τιμή και πάνω.
Κύριε Υπουργέ, αυτό λέμε, το ίδιο λέμε.
Θα παίρνουμε πίσω.
Το ίδιο λέμε. Τον Αύγουστο ήταν 1,1, τον Σεπτέμβριο θα πάει 2 δις. Δεν λέμε. Είναι μεγάλο το ποσό.
Για να σας απαντήσω, θα πρέπει να περιμένετε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Όχι εξαιτία τη ΔΕΘ.
Τι, για την Ελστάτ?
Ακριβώς. Για τρεις παράγοντες. Ο πρώτος είναι, το είπατε, η Ελστάτ. Θα έχουμε εικόνα του ΑΕΠ του δευτέρου τριμήνου. Άρα του πρώτου εξαμήνου του έτους.
Έσοδα.
Η δεύτερη, με βοηθάτε πάρα πολύ ακριβώς, είναι η πορεία των εσόδων. Άρα, το γεγονός ότι οι πολίτες με συνέπεια πληρώνουν τις πολύ χαμηλότερες φορολογικές υποχρεώσεις. Να σας δώσω ενδεικτικά ένα στοιχείο. Με τα χθεσινά στοιχεία που είχα, από τον ένφια έχει πληρωθεί περίπου το 60% του συνόλου μέχρι το Φεβρουάριο του 2023. Στις επιστρεπτές προκαταβολές έχουμε εισπράξει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ και μία στις δύο επιχειρήσεις έχει πληρώσει το σύνολο των επιστρεπτέων με έκπτωση 15%. Χωρίς να μειωθούν, επαναλαμβάνω, οι αυξημένες κατά 45 δισεκατομμύρια ευρώ καταθέσεις. Άρα το δεύτερο στοιχείο που θα δούμε είναι η πορεία των φορολογικών εσόδων, άρα του κρατικού προϋπολογισμού. Και τρίτον, τον τουρισμό. Δεν έχουμε κλείσει ακόμα τον Αύγουστο, άρα θα πρέπει να έχουμε τα στοιχεία του Ιουλίου και του Αυγούστου, ώστε από αυτά τα τρία στοιχεία να αξιολογήσουμε ποιος είναι ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος που μπορεί να αξιοποιηθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2022 και ποιος είναι ο μόνιμος δημοσιονομικός χώρος που μπορεί να επεκταθεί και το 2023.
Άρα είναι σε δύο φάσεις τα μέτρα, θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και προσωρινού χαρακτήρα.
Εξαρτάται από το αν η πορεία των εσόδων έχει μόνιμα χαρακτηριστικά βελτίωσης που οφείλονται στην ανάπτυξη ή παροδικά χαρακτηριστικά που είναι, για παράδειγμα, πληρώνει κάποιος πολίτης τους φόρους του πιο νωρίς σε σχέση με μεταγενέστερα. Γιατί αυτό ούτως ή άλλως έχει προϋπολογιστεί για αργότερα. Είναι ταμιακό και όχι δημοσιονομικό. Mm. Άρα, εκεί θα αξιολογήσουμε τι δυνατότητες έχουμε για να βοηθήσουμε εν ώψη της ΔΕΘ, αλλά κυρίως εν ώψη της κατάθεσης του προσχεδίου του προϋπολογισμού την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου. Παραμένουν οι προτεραιότητες μας, και Μιχαλέλ, με ρωτήσατε κάτι και οφείλω να απαντήσω.
Μπράβο, ναι.
Παραμένουν οι προτεραιότητες μας σε ό,τι αφορά την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους. Έχουμε ανοιχτό το θέμα της επέκτασης των μειωμένων ΦΠΑ σε μεταφορές, εστίαση και αλλού το 2023. Έχουμε ανοιχτό το θέμα του τι θα κάνουμε με τα καύσιμα το τελευταίο τρίμηνο του έτους.
Το fuel pass, για ένα ενδεχόμενο fuel pass 3, εννοείται.
Η τιμή των καυσίμων έχει πέσει σημαντικά.
Ναι, έχει πέσει. Ναι.
Όμως το πρόβλημα της ενέργειας είναι πιο οξύ. Γι' αυτό και θα πρέπει κάθε φορά να προτεραιοποιούμε τα μέτρα με τέτοιο τρόπο που να ικανοποιούμε όσο γίνεται περισσότερο, και είναι εφικτό, με βάση το δημοσιονομικό χώρο, τις πολλαπλές και πολλές ανάγκες της κοινωνίας.
Άρα κύριε Υπουργέ, σε ό,τι αφορά στην ενέργεια, στο ρεύμα, οι ανακοινώσεις, γιατί φαντάζομαι το καταλαβαίνετε κι εσείς, είσαστε εμπειρότατος πολιτικός, άμα να περιμένουμε αρχές Σεπτεμβρίου να περιμένετε να δείτε και να κάνετε ανακοινώσεις λίγο πριν τη ΔΕΘ, θα γίνει, ξέρετε, εντός ή εκτός αγωγικών εξέγερση με αυτές τις αυξήσεις που ανακοίνωσαν οι πάροχοι. Πότε θα πρέπει να τις περιμένουμε?
Και Μιχαλέλη, νομίζω ότι ξέρετε στις απανωτές διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών ότι η κυβέρνηση επιδεικνύει γρήγορα τα ανακλαστικά. Αυτό σημαίνει ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν άμεσα. Από το αρμόδιο Υπουργείο.
Από το Υπουργείο Ενέργειας. Κύριε Σταϊκούρα, θέλω να σας ρωτήσω για δύο φόρους που το ξέρετε καλύτερα από μένα, τα φορολογικά, αλλά τέλος επιδεύματος, μνημονιακός φόρος, άδικος. Αν είναι στο τραπέζι η μείωσή του ή η σταδιακή κατάργησή του. Και έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για τα τεκμήρια διαβίωσης. Είναι αυτά, υπάρχει σχεδιασμός για αυτά να σταδιακά να καταργηθούν ή να υπάρξει ένας άλλος τρόπος υπολογισμού?
Κύριε Κάτσο, πριν από λίγο μου είπατε πραγματικά το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην ενέργεια.
Ναι.
Άρα την ανάγκη η πολιτεία να βοηθήσει ακόμα πιο γενναία τους πολίτες. Και τώρα πάνω σε αυτό έχετε και προσθέσετε και άλλα μετά.
Ναι.
Αντιλαμβάνεστε ότι με διαφορετικούς όρους θα σας μιλούσα και θα σας απαντήσω εάν τυχόν έχουμε μια καλύτερη πορεία του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος στο μέλλον σε σχέση με υψηλές τιμές. Με ρωτάτε συνεπώς για πράγματα τα οποία προφανώς είναι μεταξύ των πολλών επιλογών που έχουμε για το μέλλον, αλλά το πότε αυτές θα υλοποιηθούν και το πώς εξαρτάται και συναρτάται από τον δημοσιονομικό χώρο, από την αβεβαιότητα των επόμενων μηνών, κυρίως στο ενεργειακό πεδίο, και από τις προτεραιότητες που θα θέσει ο Πρωθυπουργός για την άσκηση οικονομικής πολιτικής ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης. Με ρωτάτε συνεπώς για μέτρα, όταν πριν από λίγο συμφωνήσαμε ότι υπάρχει αβεβαιότητα για τις τιμές στην ενέργεια.
Ναι. Ότι αυτό είναι το σοβαρότερο θέμα.
Η προτεραιότητα είναι η ενέργεια αυτή τη στιγμή.
Εξαιρείστε
ξεκάθαρος. Ότι αν κάναμε την επικοινωνία, την έχουμε κάνει και στο παρελθόν, πριν από δύο μήνες, μου λέγατε τα καύσιμα.
Ναι.
Είχαμε ξεχάσει την ενέργεια. Τώρα έρχεται στο προσκήνιο η ενέργεια. Γι' αυτό θα πρέπει πάντα να έχεις πολεμοφόδια στην άκρη για έκτακτους εξωγενείς κινδύνους, έτσι ώστε να περιορίσεις τις δυσμενείς επιπτώσεις στο πορτοφόλι του πολίτη. Είναι γεγονός ότι η καθημερινότητα του πολίτη έχει επιβαρυνθεί από έναν πληθωρισμό που είναι ο υψηλότερος πανευρωπαϊκά των τελευταίων 40 ετών.
Κύριε Υπουργέ, όμως, πόσο μπορεί να αντέξει η οικονομία. Και θα μου πείτε εσείς ότι ναι, η κυβέρνηση αντέχει και είναι η προτεραιότητά μας να στηρίξουμε στο λέτε. Αλλά πόσο θα αντέξει κάθε μήνα να δίνεται από 2 δις, να διατίθεται από 2 δις για την ενέργεια.
Εάν μου λέγατε τα 2 δις ότι δίνονταν από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα σα είπα ότι υπάρχει πρόβλημα.
Ναι.
Τα 2 δις, το επαναλαμβάνω για το
ίδιο. Το ξέρω.
Είναι επιδότηση.
Ναι.
Δεν είναι εκροϋπόν όλο το σύνολο αυτό, ναι, από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Mm-hmm.
Με τα στοιχεία τα οποία έχουμε, ο κρατικός προϋπολογισμός αντέχει. Αντέχει προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Το γεγονός ότι αντέχει η οικονομία μπορεί να το δει κανένας και μακροοικονομικά και μικροοικονομικά. Η έξοδος από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας προχθές αποδεικνύει τις αντοχές. Η σημαντική μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ αποδεικνύει την ορθή πορεία της χώρας. Η συνετή δημοσιονομική πολιτική υποδηλώνει την σοφροσύνη με την οποία λειτουργεί η κυβέρνηση. Και το γεγονός ότι έχουμε δώσει τους περισσότερους πόρους οποιασδήποτε άλλης ευρωπαϊκής χώρας για να στηρίξουμε τους πολίτες και μέσα στην ενεργειακή κρίση καταδεικνύει τα περιθώρια τα οποία έχουμε προκειμένου να είμαστε κοντά, χτίζοντας ένα δίκτυο ασφαλείας πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αντέχουμε συνεπώς. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι επειδή έχω καλή εικόνα των μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, ότι το σκάφος της οικονομίας πηγαίνει σωστά, πηγαίνει σε ασφαλές λιμάνι, αλλά βεβαίως με αυξημένα μποφόρ εξαιτίας εξωγενών κρίσεων.
Κύριε Υπουργέ, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω. Εννοείται ότι θα ξέρετε τα στοιχεία, γιατί τα ξέρετε καλύτερα από όλους ο Πρωθυπουργός και εσείς τα στοιχεία, τα βλέπετε καθημερινά περισσότερα από όλους μας. Πλην όμως τα μηνύματα είναι ότι, του κόσμου είναι ότι μπορεί να είναι και αλήθεια όλα αυτά τα οποία λέτε ως προς το μακροοικονομικά. Η καθημερινότητα όμως είναι δύσκολη, δεν αντιμετωπίζεται. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς λένε ότι συγγνώμη, γιατί δεν παίρνουμε παράδειγμα, σας λέω τώρα, για τη Γαλλία που έχουν βάλει πλαφόν στα χέρια των παρόχων ενέργειας. Ή για παράδειγμα δεν μειώνουν τους ειδικούς φόρους και τους έμεσους, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γερμανίας. Ξέρετε, υπάρχουν οι χώρες αντιστοίχως που έχουν κάνει πράγματα με άλλη βεβαίως δομή οικονομίας, αλλά εμείς οι πολίτες τα βλέπουν και λένε εμείς γιατί δεν τα κάνουμε, τι είμαστε.
Πρώτα απ' όλα, επειδή ο πολίτης βλέπει ένα μέτρο που υλοποιείται κάπου, δεν βλέπει τα άλλα μέτρα που έχουμε υλοποιήσει εμείς που δεν έχουν υλοποιήσει άλλες χώρες.
Ναι, γιατί ο καθένας, ξέρετε, βλέπει το πορτοφόλι του στο τέλος, ναι.
Ναι, αλλά για παράδειγμα, επειδή βλέπει το πορτοφόλι του. Ποια χώρα στην Ευρώπη είχε επιστρεπτές προκαταβολές? 8 δισεκατομμύρια ευρώ δώσαμε στις επιχειρήσεις μικρομεσαίες για να τις στηρίξουμε. Ποια χώρα στην Ευρώπη πλήρωνε ο κρατικός προϋπολογισμός στο ενίκιο? Ποια χώρα στην Ευρώπη πλήρωνε δόσεις πολιτών σε τράπεζες 500 εκατομμύρια για να στηρίξει και πράσινους και κόκκινους δανειολήπτες? Καμία άλλη χώρα. Εμείς τα υλοποιήσαμε αυτά. Άρα έρχονταν πολίτες σε άλλες χώρες και έλεγαν στις κυβερνήσεις τους γιατί δεν κάνετε αυτά που κάνει η Ελλάδα. Το συμπέρασμα είναι το εξής. Το σύνολο κοιτάς οικονομικής πολιτικής. Το συμπέρασμα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει δώσει στις 2 κρίσεις 50 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά. Καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν έχει δώσει τόσα. Το ποια μέτρα όμως θα υλοποιήσει κάθε χώρα είναι ευθύνη της πολιτείας με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας. Παράδειγμα, μου είπατε για τους φόρους, για τον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Πράγματι, κάποιες χώρες έχουν επιλέξει να μειώσουν οριζόντια τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, βοηθώντας το σύνολο της κοινωνίας, πέρα και πάνω από εισοδηματικά κριτήρια. Εμείς τι επιλέξαμε? Επιλέξαμε τα αυξημένα έσοδα που έχουμε στα καύσιμα, εξαιτίας του υψηλού ΦΠΑ, να τα επιστρέψουμε, οριζόντια τα έχουμε αυτά τα έσοδα, από όλους τους πολίτες που πληρώνουν παραπάνω καύσιμα και φόρους, αυτά να τα επιστρέψουμε στην κοινωνία, στο σύνολό τους, στοχευμένα όμως. Σε ποιους? Με εισοδηματικά κριτήρια σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτή για εμάς είναι άσκηση οικονομικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο.
Κύριε Σταϊκούρα,
έχουμε δώσει μέχρι τώρα στα καύσιμα πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ και πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ στην ενέργεια. Για να μην σας πω για μειωμένους ΦΠΑ, να μην σας πω για μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές, να μην σας προσθέσω μια σειρά από άλλα μέτρα όπως είναι η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα στον ιδιωτικό τομέα. Πού δεν τα έκαναν άλλες χώρες.
Ναι. Θεωρείτε όμως ότι τώρα αυτό το κύμα ανατιμήσεων και η ενεργειακή κρίση πλήττει μόνο τα ευάλωτα νοικοκυριά? Γιατί νομίζω ότι ξέρετε καλύτερα από μένα ότι πλήττεται και η μεσαία τάξη.
Πλήττεται το σύνολο της κοινωνίας.
Ναι.
Το σύνολο της κοινωνίας, αλλά πάντα υψηλός πληθωρισμός δημιουργεί αυξημένους κινδύνους στα χαμηλότερα εισοδηματικά στόματα.
Ναι.
Η πολιτική συνεπώς που σας ανέφερα προηγουμένως έχει κοινωνικό πρόσωπο τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.
Άρα θα
για να πάμε όμως σε μια δεύτερη πολιτική που είναι μεσαία τάξη, ένφια. Η μείωση του ένφια είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τα 18. Τα φυσικά πρόσωπα πληρώνουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο φόρο ένφια από το 2018. Γι' αυτό και το 60% με τόσο χαμηλό ένφια πήγε και προπλήρωσε το σύνολο των οφειλών του. Εκεί βοηθήσαμε κυρίως τη μεσαία τάξη. Τη μεσαία τάξη σε όλη την Ελλάδα. 8 στα 10 νοικοκυριά πληρώνουν πολύ χαμηλότερο ένφια. Αυτό είναι σημαντικό μέτρο βοήθειας μέσα σε αυτήν την υγειονομική κρίση. Αντιλαμβάνομαι ποιος είναι όμως ο δεύτερος προβληματισμός. Η κοινωνία, όταν ζει μια δύσκολη καθημερινότητα, στο σούπερ μάρκετ, στο βενζινάδικο, στο λογαριασμό του ρεύματος, δεν εκτιμά την αξία της μείωσης των φόρων, παρά το γεγονός ότι αυτή είναι μόνιμη. Ζητάει περισσότερα επιδόματα. Το αποτέλεσμα όμως είναι το ίδιο. Γιατί όταν πληρώνεις λιγότερο ένφια και μάλιστα με μόνιμο τρόπο, έχεις περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα για να καλύψεις κάποιες από τις αυξημένες ανάγκες αυτής της περίοδου. Mm-hmm. Η πολιτεία συνεπώς βοήθησε και τη μεσαία τάξη με αυτό το μέτρο. Να σου το πω διαφορετικά. Και επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, όπως είστε και εσείς, δεν πληρώνουν τη σφορά αλληλεγγύης τα τελευταία χρόνια.
Ναι.
Αυτό για τον κρατικό προϋπολογισμό στοιχίζει 750 εκατομμύρια ευρώ. Αν μου πείτε να επαναφέρω την εισφορά αλληλεγγύης για να μειώσουμε ακόμα περισσότερο την επιβάρυνση στο ρεύμα, τότε προφανώς υπάρχουν 750 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά αυτά τα 750 εκατομμύρια ευρώ είναι ωφέλεια σε εσάς. Αυτά τα 750 εκατομμύρια ευρώ μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να καλύψετε μέρος της αύξησης καθημερινότητάς σας στο ηλεκτρικό ρεύμα ή αλλού. Το αποτέλεσμα συνεπώς στο πορτοφόλιο του πολίτη είναι το ίδιο. Απλά αντί να είναι επιδόματα, είναι μειώσεις φόρων. Κυβέρνηση συνεπώς ισορροπεί μεταξύ, με επιτυχία και αποτελεσματικότητα, μεταξύ των προεκλογικών δεσμεύσεών της για μόνιμες μειώσεις φόρων και τις έχουμε υλοποιήσει σχεδόν στο σύνολό τους, αναφερθήκατε σε μία-δύο εκκρεμότητες τις οποίες αξιολογούμε, και ταυτόχρονα έχουμε ενισχύσει σημαντικά τις δαπάνες μέσα και από επιδόματα, αλλά και από επιστρεπτές προκαταβολές και άλλα μέσα που χρησιμοποιήσαμε τα τελευταία χρόνια, για να στηρίξουμε παροδικά, όχι μόνιμα, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είναι λεπτή άσκηση, αλλά γίνεται αυτή τη στιγμή με εξαιρετική επιτυχία, που αθρηστικά βοηθούν σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη.
Και η τελευταία ερώτηση. Νέα επιταγή ακρίβειας είναι στο τραπέζι? Γιατί να βγάλουμε καμιά είδηση, κύριε Σταϊκούρα.
Εσείς δεν βγάζετε ειδήσεις, εσείς αυξάνετε το λογαριασμό.
Τον αυξάνουμε, ναι. Τον αυξάνουμε.
Καταλάβατε όμως, αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς ρωτάμε, διότι όντως ως πολίτες πρέπει να δούμε το τι έχουμε εξοδέψουμε.
Ναι.
Εσείς βεβαίως από τη μεριά σας.
Τι
έχετε να
δώσετε? Το
ξέρετε, και εμένα θα μου ήταν εύκολο, με την έννοια να γίνω αρεστό στην κοινωνία, να έρχομαι και να σας λέω και επιδόματα θα δώσουμε.
Όχι,
αλλά. Επιταγές ακρίβειας θα δώσουμε και τέλος επιδεύματος θα καταργήσουμε. Και το ρεύμα θα καλύψουμε και τα καύσιμα θα καλύψουμε. Δεν υπάρχουν οι πόροι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια πρωτοφανή εξωγενή κρίση.
Άρα δεν είναι, δεν είναι στο τραπέζι και μια νέα επιταγή ακρίβειας για τους ευάλωτους?
Στο τραπέζι και στη λίστα των μέτρων που έχουμε επεξεργαστεί ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών υπάρχουν δεκάδες μέτρα. Το ποια από αυτά θα υλοποιηθούν θα εξαρτηθεί, θα το επαναλάβω, από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και από τις προτεραιότητες που θα θέσει ο Πρωθυπουργός σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιτελείο.
Μάλιστα. Ξεκάθαρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Να είστε καλά.
Καλησπέρα.